Krismasi yakabiwa muZimbabwe. Krismasi hatina, Krismasi yakaenda nematongerwo enyika nokuti kazhinji taitarisa munhoroondo yedu. Vana amai vedu madzitateguru edu aita atarisana nekisimusi paimbwa nziyo. Kisimusi yasvika kuratidza chinhu changa chichitarisirwa chasvika. Zvinoite zvino kusvika kwekisimusi ava matambudziko. Kusvika kwekisimusi yava nhamo. Kusvika kwekisimusi kwava kutemwa nemusoro nekuti upenyu hwavo marara. Munoziziva kuti munhu ari kunonga svosve nemuromo akuti we rinopisa, ibata mupfupi, ibata murefu. Izvozve izvo ndozvinoita kuti nemwoyo wangu kana kuti ndingagadzikana kana kufara semutungamiriri zvinoneta nokuti kazhinji mutungamiri anofanira kuva nemufaro kana vanotungamirira vane mufaro. Mutungamiri anofanira kunge ane kugutsikana kana vanotungamirira vane kugutsikana. Asi mukatarisa pari zvino handizvo nokuti vanhu vane kutambura Mwari pachibhorani, umwe ari pakiyu yefuel yepetro, umwe ari kufunga nekutemeswa musoro neskurufizi muna January, umwe ari kuparadzwa neurwere nokuti hakuna zvipatara, mahospitari akavhara, madokita edu atinodichisa akadzingwa basa. Umwewo ndiye ari kutekaira ari pamugwagwa chishava chokufambisa nokuti hakuna zvifambiso zvakanyatsotsvikiti.
Asi kavamwe vanogona kuti vachamisa imi vezvematongerwo enyika ndimi muri kuita kuti munyika umu musave nemufaro, muri kutaura nyaya yekubatana poitwa sei?
Ichokwadi chiri kunetsa munyika medu ndechekuti kana pakangoita ane udyire, pakangoita ane utsinye, pakangoita ane usotsi kana ugevha pakati pevanotungamirira nyika yatoshatirwa. Kana parufu chaipo pakangoita muzukuru vatete, muroora kana vamwene kana sekuru vane ruoko rurefu, panotobiwa shuga zvokuti hapamwiwi tii. Panotobiwa kana bandauko renyama zvokuti munotadza kubika bhodho rabikwa resadza rinoshaya usavi. Ndoo dambudziko rapinda munyika. Nyika yapindwa napongwe. Vamwe vandinofanira kunge ndichidhonza navo vatongi vachifanira kuva vatungamiri. Vandinofanira kudhonza navo vazvipa humbimbi ndoga neusveta simba vachifanira kunge vachiziva kuti ushe madzoro hunoravanhu, utungamiriri vanhu, nyika vanhu, eshe mambo kama mombe yekuronzera wakaringa nzira, kwete kukama wakatarisa mugaba uchidambura munyaso uchipinyura poto yakatakura mukaka. Ndo dambudziko rataita. Saka izvozvo zvinogadzirirwa chete kana tichinge tava nemuonera pamwe chete wokuti tiende mberi. Shoko rangu kunyika yeZimbabwe: rudo, 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 kubatana, 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 kuregererana, kuregererana, kuregererana.